Ja, skal vi fortsette å be? Herre Jesus, vi fortsetter å be om at du vil helge deg selv i sannheten. Ordet ditt er sannhet. Amen. Ja, jeg vil også ta fram noen vers fra Kolosserbrevet, og det er fra det tredje kapitlet, og de fire første versene der. Er det da oppreiste med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hand. La hugen dykka være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Det er da døde, og livet dykker er løynt med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, vart åpenbara, da skal det òg varta åpenbara i herligdom, saman med ham. Dette brevet som Paulus her har skrevet, det understreker på en måte hvem Jesus er, og hva hans liv og hans død har å si for den som tror. Og konklusjonen, den er entydig. Den enkelte truende, han har alt i Kristus. Og det er altså dette som ligger Paulus mest på hjertet, der han selv sitter og skriver som fange i Rom. Og dette er da ca. 4-5 år etter at forsamlingen er grunnlagt. Slik at det er en relativt unge forsamling som han skriver dette til. Og det er klart at Paulus, han gir jo ofte også uttrykk for den nøden og sånn som de enkelte forsamlingene ligger han på hjertet. Og derfor så kan vi også stole på at det er det som Paulus da minner de om i dette brevet. Det er noe av det som er det mest sentrale for dem å få bygge på. Er det da oppreiste med Kristus? Der er altså en forutsetning som han legger til grunn for det som vi videre leser her. Og tidligere i brevet så har han minnet dem om den åndelige dødstilstanden så de var i før omvendelsen. Han sier for eksempel i kapittel 2 og vers 13, «Også det var døde ved dykker bråt og uomskårne kjød. Men altså Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre bråt.» Paulus han fører her dødstilstanden deres tilbake til det som egentlig var årsak til alle enkeltsyndene. Deres uomskåre kjøtt. Og det ser vi også i Efeserbrevet, der nevner han opp enkeltsynder eller misgjerninger og overtredelser. Men her fører han altså den dødelige tilstanden de var i, den fører han tilbake til deres uomskåre kjød. Altså, som omfatter hele den falne natur, med både ånd og sjel og legeme. Men, skriver han, Gud gjorde de altså levende i sammen med Kristus, i det han tilgav, altså fjernet, alle deres synder og brudd. Og på den måten så ble de fridd ut av mørkets makt, som han skriver i det første kapitlet, og sette over i Guds kjære sons rike. Her var altså den grunnleggende forandringen som hadde skjedd. De var oppreiste med Kristus. Og så er det det han legger til grunn og sier, er dere da oppreiste med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ofte så blir dette verset, og disse versene for så vidt som vi leser, at en understreker bare den første delen. Søk det som er der oppe, sier han. Som en allmenn kristelig formaning. Og dermed så blir det der oppe ofte oppfattet som noe ubestemt, så det blir på en måte opp til den enkelte å definere og bestemme ut ifra hva han føler han har behov for. Og det er mye der oppe som er av rene allmenn religiøse interesser. Og du kan si at all religiøsitet den søker på sett og vis det som er der oppe. Så derfor er det avgjørende at vi tar med det som er målet for denne henvendelsen oppover. Det er der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. For når det at en bare generelt taler om å søke det som er der oppe, så blir det slik at det, til mindre en da kjenner Guds ord og akter på ordet, til mer blir det som er der oppe formet innanifrå av mennesket sin egen åndelige blindhet. Og når en da skal ta stilling til åndelige saker, så kan en fort komme til å havne i tanker som er helt motsatt av Bibelens mening. Og det er det jo mange eksempel på i vår tid. For eksempel grunnen til at Jesus kalte Peter for en satan, når det at han ville tale Jesus til rette, det var nettopp dette at Peter ikke tenkte Guds tanker, men han tenkte sine egne tanker. Og det han sa og gjorde, det ble da egentlig en reaksjon imot Guds tanker. Så Jesus egentlig hadde innleget denne situasjonen med når han talte om sin vei opp til Jerusalem for å lie og dø. Men Peter han reagerte ut ifra sine egne tanker. Mens Jesu tanker og det Jesus talte om, det var Guds tanker med Jesus. Og Peter han ville og mente egentlig, han ville bare det han mente var til det beste for situasjonen. Og slik sett så er det også veldig mye velmente allmenn religiøsitet. Men Jesus han setter her overfor Peter det som hører Gud til. Altså det som er der oppe. Det setter han opp imot det som hører mennesket til. Og det blir det som teksten vår talte om, det som er på jorda. Som de største motsetninger. Og noe av det samme kommer til uttrykk når det gjelder det som Jesus sier om fariseerne og tollerne som kom til tempelet for å be. Men så var det jo egentlig bare tolleren som ba. Og så var det jo bare tolleren som søkte det som er der oppe. Han ropte til Gud om nåde, og så gikk han rettferdige hjem. Han søkte det som var der oppe. Og det endret situasjonen hans, den situasjonen som han var i her på jorda. Han ropte og ba om nåde, og så gikk han rettferdige hjem. Mens den andre, han søkte egentlig bare det som var på jorda. For det han søkte sin egen rettferdighet, den er på jorda. Og så var han tilfreds med det. Så han hadde ikke så mye å be om, men han hadde mye å takke om, for han var så tilfreds med sin egen rettferdighet. Og både moralen til fariseeren, fasten to ganger i vega, tienden som han ga, egen rettferdigheten hans, alt dette var bare noe som hørte jorda det. Alt dette som han strevde og roste, det hørte jorda det. Og det nytta ikke for han å ta det med seg opp der Kristus er det. Og derfor så står det også at han gikk ikke rettferdig gjort hjem. Men han gikk hjem rettferdig gjort av seg selv. La hugen dukker være vendt imot det som er der oppe, ikke på det som er på jorda. Hva er det da som er der oppe? Jo, det står det mye om i Guds ord. Og mellom annet så står det at Kristus han gikk inn i selve himmelen, der han nå åpenbarer seg for Guds åsyn, for vår skyld. For vår skyld. Her er han både ypperste prest og mellommann for den nye nådens pakt. Og i Efeserbrevet, så Paulus egentlig mest skriver parallelt med Kolosserbrevet, så er han inne på mye av det samme. Det er mange vers som er mesten like, både i Kolosserbrevet og Efeserbrevet. Så det viser, det lå han det samme på hjertet overfor Efeserne, så gjorde han overfor Kolosserne. Og så er det for så vidt også gjelder for oss som er her i dag. Men i Efeserbrevet 2,6 så sier han at han vakte oss opp med han. Tidligere så hadde Paulus talt om dere var og talt spesielt om deg. Men når han kommer til dette punktet så tar han seg selv med. Han tar hele kristenheten med. Når han sier han vakte oss opp med han. Og sette oss i himmelen med han, i Kristus Jesus. Det betyr at de truende, de har fått plass i Kristus, der Kristus er nå. Der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Her var det mange ting vi kunne toge fram. Jeg skal bare nevne en ting som vi finner i andre Mosebok, og det 28. kapittelet, der det står om ypperste presten, der det står om Aron. Og jeg skal bare ta med et par ting der fra kapittel 28 og fra vers 12, slutten av vers 12. For der står det, Aron står for Herrens åsyn. Aron står for Herrens åsyn. Når Aron står for Herrens åsyn, skal han bære navna deira på begge skuldrene sine for å minne om deg. Og da hadde han altså disse platene, disse steinene, og hvor det at det var innskrevne navnet. Og så var det denne domsbrystdugen så han bar på brystet. Og der står det i vers 29 at når Aron går inn i helligdommen, skal han bære navnet hans på Israels borna i domsbrystduken på hjertet sitt. Slik skal han alltid minne om deg for Herrens åsyn. Og når det gjaldt denne domsbrystduken, så bestod jo den av tre plater med fire forskjellige edelsteiner i hver plate, og hvor det at navnet på Israels stammer var skrevet inn. Og disse steinene, det var jo edelsteiner, alt i sammen. Det var edelsteiner. Og edelsteinene, og jeg synes jo det er veldig spesielt. Jeg har jo jobbet en del med stein opp i under år og i den bransjen. Og her blir jo navnet på disse forskjellige edelsteinene, de blir jo ramset opp. Karneol og topas og smaragd og karfunkel og safir og diamant og hyacint og agat og ametyst. Og jeg har en hel steinsamling selv og har mye av disse steinene i samlingen. For det er noe spesielt med dette at det var edelsteiner som navnet ble skrevet på. For det at en edelstein har faktisk den egenskapen at det til sterkere han blir belyste, til sterkere stråler han lyset ut. Det ser du på en diamant, og derfor så finner de jo dette også av at de ser et lysglimt, altså noe som reflekterer et kraftig lys, og så da røper hvor denne steinen er. Mens en vanlig gråstein, den er grå, enten det er der er sol på han, eller lys på han, eller så er han og blir han grå. Mens en edelstein har denne egenskapen at når han mottar til sterkere lys han får på seg, til sterkere utstråling får du ifra dette. Og det var altså disse steinene som da navn, som var bakgrunnen for navnene ble innskrevne på. Og jeg tror at slik så Aron sin ypperste prestlige funksjon var, slik er også vår ypperste prest Kristus sin funksjon. Han har på en måte våre navn på sitt hjerte. Slik at når han går der inn for den levende Gud, så er ditt navn på hans bryst og på hans skuldrer. Og så er navnet ditt innskrevet på den største edelsteinen som noen gang har vært i denne verden. Og det er Kristus som den levende steinen, hjørnesteinen, klippen, så alt bygges på, så er ditt navn altså skrevet inn på bakgrunn av Jesu navnet. Og du vet, vi nevnte det at det overalt hvor mitt navn minnes, så skal jeg komme til deg og velsigne deg. Og du vet, Jesus, han bar jo Guds navnet. Hvis dere ikke tror at det jeg er, den jeg er. Altså, han bruker Guds navnet som Gud åpenbarte for Moses. Det bruker Jesus på seg selv. Og det er altså der vi er skrevne inn på denne edleste av alle edelsteiner. Så når han går inn for Guds åsyn, så stråler han like klart. Så det Guds hellige lys, så er der ifra Faderen selv. Og så midt i dette så ligger ditt og mitt navn. Vi ligger på ypperste presten sitt bryst. Og det må jeg si har vært en salig tanke for min egen del. At navnet mitt med alt det, så det er heftet med det, så er det skrevet inn på den mest dyrebare edelstein. For at det skal hele veien minne Gud og meg. Og det å på en måte reise bort her og ha disse møter, og så den tanken, Herre Jesus, takk at jeg får ligge på ditt bryst, på ditt hjerte. Ja. På ditt hjerte. Og så når du sitter der, så minner du Gud. Og så skal jeg velsigne, komme ned til deg og velsigne deg for mitt navns skyld. Ikke for ditt navn. Nei, for mitt navn sin skyld. En kristen, han er to ting. Han er synder i seg selv på jorda. Du skal ikke søye det på jord. Du skal ikke søye deg selv. Og så er han rettferdig i Kristus. Der oppe er vår rettferdighet. Derfor skal du søye det som er der oppe, og ikke det som er på jorda. For ypperste presten, han har påtatt seg å føre min sak. Han er min talsmann. Og det betyr at når jeg merker det vonde i meg, enten det er fristelser, eller det er lyst til synd, eller det er ulyst til bønn, eller til å bruke Guds ord og til å gjøre Guds vilje, så vet jeg at alt dette har Jesus kjøpt meg fri ifra. Synden er der, men har ikke lenger anklagende og fordømmende makt over meg, i mitt forhold til Gud. For det står at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, altså med Kristus. Korsfestet med Kristus og oppreiste med Kristus. Er dere da oppreiste med Kristus? Det er de som er korsfestet med Kristus. Og det var for at det syndelegeme skulle bli til inke. Synden i kjødet, altså det uomskårne kjødet, vår natur. Men det at en kristen fremdeles har sin gamle natur, også etter at han er frelst og oppreist med Kristus, det gjør at vi også har så lett for å vilje søye etter noe i den personen som fremdeles er her på jorda. Vi er oss selv nærmest på et vis. For uten at en er klar over det, og det sier Øyvind Andersen, uten en er klar over det, så kjenner en seg tryggere og mer frimodige som kristen hvis en slik som fariseeren mener å finne spor av noe åndelig i seg selv. Har du lagt merke til det? Kjenner seg tryggere og mer frimodige som kristen hvis du har hatt en åndelig opplevelse. Hvis du har på en måte kan føre et eller annet åndelig fenomen tilbake til ditt eget liv, så kjenner du deg trygg på grunn av det. Men det som en da ikke er klar over, og det som en da ikke ser, det er at troen da faktisk vender seg bort ifra det som er der oppe der Kristus er, det ved Faderens høyre hånd. Og det som er oss gitt, og det som han har gjort for oss i Kristus. Og så begynner en å få fokus på det han har gitt og gjort i meg. Og det er jo det som er på jorda. Og det har du egentlig fått forbud. Det skal du ikke søke. Du skal søke det som er der oppe. Det du har i Kristus. For det at når vi blander vår himmelske stilling i Kristus med vår ufullkomne jordiske tilstand, så ødelegger vi egentlig hele Guds forholdet. Og så må det renses, og så må det klares opp igjen, slik at det er Kristus alene, så vi har vår tillit og trøst. Og dette med det som Kristus har gjort i oss og for oss og sånne ting, det kan jo høres veldig fromt og åndelig ut, og mange er der som tar sånne ting fram i vitnesbyrd, og det er mange som lar seg imponere når det er at de hører ulike historier om dette. Men egentlig så gjenspeiler det litt av vårt åndelige hovmod og selvrettferdighet, så på en måte setter Gud i skuggen i forhold til det at Gud har gjort så veldig mye i meg, som har forandret meg. Og så tar en fokus vekk ifra at det er all vår forandring, den er det Kristus som representerer. Og egentlig så er jo dette bare kamuflert til egenrettferdighet, så har vi fariseeren i oss å gjøre. For han gjør stadig opprør imot å leve under Jesu ansvar, og leve på Jesu rekning, og leve på Jesu rettferdighet, altså det som er der oppe. For fariseeren, han vil også ha sin egen. Han vil ha Guds hjelp til å bli annerledes, for så å kunne leve eller bli som et fromt Guds barn. Og vi hører jo så ofte forkynt at alt hadde vært så mye bedre hvis det er at vi kunne vært så mye bedre. Mye av fokus blir på den måten rettet inn over mot oss selv. Men som jeg nevnte en kveld tidligere her, at Gud han har korsfestet oss med Kristus nettopp fordi vi er som vi er. Som denne tolleren, og så videre. Og alt dette som vi må slite med i vår syndige natur, det var egentlig selve grunnen til at Jesus døde i vår sted og sto opp i vår plass til vår rettferdiggjørelse. Og som jeg nevnte også i går, når det gjelder en kristens fullkomne stilling innenfor Gud, så kommer den av en ting. Det er at en søker det som er der oppe. At du er avhengig av Kristus alene. Det er det som er din fullkomne stilling. Og ikke virkningen av det. Det vil alltid være svagt og alltid være ufullkomme. Selv om det kan være rette og sanne og gode åndelige virkninger. Men det er avhengigheten til Jesus som overskygger alt. Og det er den som gjør vår stilling innenfor Gud uangripelige. Der du er ulastelige. Der du er hellige. Der du er reine. Og der du ligger på Jesu eie hjerte og bryst. Og der han som ypperste prest taler din sak innenfor Gud. Føler med deg med sitt øye og ber for deg. Ber for deg. Nevne navnet ditt. Og det er vår redning. Herre Jesus, vi takker for at veien oppå den er fri. For den har du banet. Og den har du besteget. Og du er alt fremme. Og så er vi oppreiste med deg. Og så er vi sett i himmelen med deg. Så sitter vi her, Herre, fremdeles på denne jorda med alle våre jordiske følelser og tanker og gjerninger. Og så vet vi, Herre, at vi også er allerede plassert i deg. Og når du, vårt liv, blir åpenbaret, så skal vi bli sånn som deg. Så skal vi også åpenbares i herlighet. Det er fordi at det er du som er vårt liv. Derfor så skal vi en dag bli åpenbart i herlighet. Noe som aldri kunne skjedd utifra oss selv. Takk, Herre, for samværet med disse dine blodkjøpte søsken på denne plassen. Herre, vi ber om at du velsigner og bevarer oss. Vi ber at du lar ditt åsyn lyse over oss og gir oss fred. Vi ber om at du er oss nådige, Herre. Og vi takker for at velsignelsen er det ditt navn som utløser. Det er ikke vår navn. Amen.